რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობლობას. მიბრძოლებთ თქვენ ახლა გელით 1 საათიანი ჩვენი გადაცემას აღმოს თავისუფლება, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან, ანუ მე ჯერ მარიამ ჭიაურელი საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ ისევ აკონტროლებს ვითარებას ჯაკარტაში თავდასხმების შემდეგ. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა უმეტესად ეთნიკური ქურთები დასახლებულ პროვინციაში თავდასხმის შედეგად. აზერბაიჯანში ოპოზიციონერი აქტივისტი დააკავეს. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომელიც ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარქია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თავდასხმებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. 14 იანვარს, ანუ დღეს მოწყობილი ეს თავდასხმები მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის კაფეების ქსელ Starbucks-ის კაფესი ნახდეგ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
გმობთ ამ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებმაც დაარღვია მშვიდობა ჩვენ საზოგადოებაში და გვინდა ეს ჩვენ ხალხსაც ვუთხრათ. გავეცი დავალება, რომ შეიპყრონ ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი პირები და ისინიც კი, ვისაც მათთან კავშირი აქვთ. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რაც მოხდა ამ ტერორისტულმა თავდასხმამ. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი კონტროლს დაექვემდებარა.
განაცხადა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯაკარტაში დღეს მოწყობილ თავდასხმებთან დაკავშირებით. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუ დღეს გამოაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებმა ბოლო 2 დღე ხამის განმავლობაში ჭურვები დაუშინეს ისლამური სახელმწიფოს 500-მდე პოზიციას. დავუთოღლუს მონაცემებით მოკლულია 200 ექსტრემისტი. სტამბოლში 12 იანვარს მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10 გერმანელი ტურისტი. დაუთოხლოს ინფორმაციით აფეთქება მოაწყო ისლამური სახელმწიფოს ძეგლმა, რომელიც სირიიდან შევიდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თურქეთს ხება შემდეგი ცნობაც: 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 29 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების განცხადებით აფეთქება გუშინის ახამოს მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე დიარბაკირის პროვინციის ქალაქ ჩინარში. ამ პროვინციაში უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. როგორც იუწყებიან აფეთქების შემდეგ შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ პოლიციას. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის თოგრულ იბრაჰიმის ინფორმაციით თურანი სახამოხანს შინ ბრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 პოლიციელმა დააკავა. ამ დაპატიმრების ფონი აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში 13 იანვარს მოწყობილი აქციები, რომლების მონაწილეებიც აპროტესტებენ უმუშევრობას და ფასების მატებას. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხურის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა მოსახლეობას მოუწოდა ნუ მიეცემა პანიკას, რადგან არ არის გადალახული ეპიდემიის ზღვარი და ყოველი წლის იანვარი ითვლება გრიპის სეზონის პიკად. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გიორგი მარგოლაშვილმა.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, არამედ ნათლად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი თავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართულ სამხედროებს. თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო სტუმრობით ქაბულში მდებარე ცენტრალური სარდლობის ბაზაზე, სადაც თინა ხიდაშელი და გენერალური შტაბის წარმომადგენლები გაეცნენ 23 ბატალიონის ალფა ასეულის პირადი შემადგენლობის პრობლემებს და ავღანეთში მიღებულ გამოცდილებას.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
პროფესორო, მე მინდა თავიდანვე გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენ ეთერში. ორი სიუჟეტი ეძღვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცვლილებებს.
უცვლელად გეტყვით, არის ყაჩაღობის ნაწილში არის დანაშაულის მატება. რაც შეეხება კლიენტ სტატისტიკაში არის 4%-იანი კლება.
შემდეგ გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ და რატომ აღინიშნა საქართველოსში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დროშის დღე.
გავსმოთ, ნუ ჩავთვალოთ ეს არის ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა, ეს დროშა, რომელიც ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ შესწომა მოხდა ეროვნული მოძრაობის საწყის ეტაპზე და შინგისფერი შესწომით იქნა გამოცხადებული. იქ ჩვეულებრივი წითელი ფერი იყო.
ესე მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიამბობთ ერთ-ერთი საწარმოდან დათხოვილი პირების პრობლემებზე. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. ვირუსული ინფექციების გავრცელება დაბალი ინტენსივობით მიმდინარეობს, ამბობს რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის სტუმარი.
რაც თქო, თქვათ, მზიარ გამოჩდება, ანუ მზის პირდაპირ სხივები ძალიან მალე კლავს ვირუსს, ანუ განიავების საშუალება იქნება დახურულ სივრცეებში, ცოტა ფიქ გავრცელდება, არ იქნება უფრო მეტად გავრცელდება, ანუ ბევრი წინაპირობა ამის, მაგრამ ეპიდემიურ გავრცელებას არ ველოდებით წეს.
ხოლმე ცერცხლის პოლიტიკური თემა გიამბობთ აზერბაიჯანზე, ამ საუბარზე ახალგაზრდებში სიტყვა. სულ ბოლოს პროგრამის მიწურულისკენ, მას მე რაც მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ინტერვიუს უკვე თეატრმცოდნე და დრამატურგთან. დღეს 14 იანვარია, დღეს საქართველოში ქართული თეატრის დღე აღინიშნება. ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უძღობა გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დანაშაულთან უფრო შედეგიანი ბრძოლისა და პოლიციელთა მიმართ პატივისცემის გამტკიცების აუცილებლობას ხედავს. აი ამ საკითხებზე მინისტრმა ელაპარაკა 14 იანვარს, როცა საზოგადოებას თავისი სამი მოადგილე წარუდგინა. ითქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში იგეგმება ძირეული საკადრო და სისტემური ცვლილებები. რა მდგომარეობაა დანაშაულის თვალსაზრისით საქართველოში? რას აღიარებს მთავრობა? რას უკავშირდება დანაშაულთან ბრძოლის გააქტიურება? ლელა კუნჭულიასგან შეიტყობთ.
დანაშაული არსებობდა და ყოველთვის იარსებებს, მაგრამ თავარია სახელმწიფო რას უპირისპირებს მას. ჩვენ ვუპირისპირებთ შეუწყნარებელ პოლიტიკას, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ხუთშაბათს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე და იქვე გააქტიურების აუცილებლობასაც გაუსვა ხაზი.
ჩვენი მიზანია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში უფრო ეფექტური შედეგები და უსაფრთხოების კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება. ხაზგასმით ვაცხადებ, არანაირი შეღავათი, არანაირი მოწოდება და თხოვნა, ვისი მხრიდანაც არ უნდა იყოს ეს, არ იქნება გათვალისწინებული, როდესაც საქმე გვაქვს სამართალ დამრღვევთან და დამნაშავესთან.
გიორგი მღებრიშვილს აღარ დაუკონკრეტებია, თუ რატომ ჩაითვალა საჭიროდ იმის ხაზგასმა, რომ არ იქნებოდა გათვალისწინებული სამართალ დამრღვევებთან დაკავშირებული თხოვნა თუ მოწოდება, და კონკრეტულად ვინ მიმართავდა უწყებას ამ ტიპის თხოვნით. მცირე ფორმატის ბრიფინგზე, როცა თავის ახალ მოადგილეებად ბესიკ ამირანაშვილი, დავით ვარდიაშვილი და მერაბ მალანია დაასახელა, მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ პოლიცია უკან დახევას არაპირებს და რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც არ ემორჩილება პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას და გამოხატავს უპატივცემლობას პოლიციელის მიმართ, პასუხს აგებს კანონის მთელი სიმკაცრით. ბრალდებები და კრიტიკა დანაშაულის მატებასთან დაკავშირებით არც თუ იშვიათად ისმის ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებისა თუ ანალიტიკოსების მხრიდან. მედიაში გაშუქებული ფაქტების სიმრავლის კვალდაკვალ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილსაც გაუჩნდა განწყობა იმისა, რომ კრიმინალური მდგომარეობა მართლაც დამძიმდა ქვეყანაში. მთლიანობაში ხელისუფლება ასეთ შეფასებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და ოფიციალურ სტატისტიკასაც იშველიებს, თუმცა 2015 წლის ბოლოს, როცა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურის ფარგლებში პარლამენტის წინაშე გამოდიოდა სიტყვით, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მართალია წნეხის ფაქტორზე აპელირებით, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემა გარკვეულწილად აღიარა.
უცვლელად გეტყვით, არის ყაჩაღობის ნაწილში არის დანაშაულის მატება. რაც შეეხება კლიენტ სტატისტიკაში არის 4%-იანი კლება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ არაერთ პოლიციას გაესაუბროთ, თუ რამხელა წნეხი იყო დანაშაულის გაშუქების თვალსაზრისით. ვერცერთი ჟურნალისტი ვერ მედავდა, რომ ამ ტიპის დანაშაულები გაშუქებულიყო.
ამის მიუხედავად გიორგი კვირიკაშვილმა 29 დეკემბერს პარლამენტში გამოსვლისას ისიც აღნიშნა, რომ ყველაფერი გაკეთდება ვითარების გამოსასწორებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს დანაშაული ერთიანად 3.99%-ით შემცირდა. თუმცა ყაჩაღობის თითქმის 23%-ით გაზრდის პარალელურად გაზრდილი ასევე მაგალითად დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ თუ დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ. იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემამ, თუ მთლიანად მთავრობამ კრიმინალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე დაიწყო ფიქრი, გარკვეულწილად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირებს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება ამომრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს.
ბოლო დროის მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, ბანკების გაყაჩაღება ფაქტიურად ყოველდღიურ მოვლენად იქცა და კრიმინალის რაოდენობა საკმაოდ იმატად საზოგადოება საკმაოდ შეშფოთებულია ამის გამო და ბუნებრივია ეს წინასაარჩევნო ვთქვათ მართო პარტიასაც არ გამოადგება და გამომდინარე აქედან ისინი ცდილობენ, რომ რამდენიმე მესიჯი ვთქვათ გააჟღერონ, ერთი რომ წინა ხელისუფლებას დააბრალონ, რომ ეს მაშინასაც ხდებოდა და უბრალოდ მიჩქმალული იყო ფაქტები, რაც შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს, მაგრამ ეს თავის გამოძვრენას ძელს, ვიდრე რეალურად იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც ხდება მიუთითეს. აქედან გამომდინარე არის, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ კრიმინალის თემა რაღაცნაირად დაიჩქილოს და ეს არ იყოს ნეგატიური წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისა.
მიუხედავად ამისა, კორნელი კაკაჩიას აზრით, ხელისუფლება ამ ეტაპზე ორ ცეცხლს შორის აღმოჩნდა, რადგანაც ერთი მხრივ მას მოეთხოვება ბრძოლის გამკაცრება კრიმინალთან, მაგრამ ბრძოლის ზედმეტად გამკაცრებამ შესაძლოა ასევე ცუდი ასახვა ჰპოვოს არჩევნებთან დაკავშირებულ განწყობებზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაბრაგობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში სამიღებო მიღებაც გაიმართა. ამასთან დროშის დღე აღნიშნეს საქართველოს საზღვისპირა ქალაქებში. თეატოპურიასგან შეიტყობთ მეც.
სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებმა დროშები აღმართეს ენგურის ხიდზე, ყაზბეგში, ბათუმში, ახალციხეში, ახმეტაში, სულ 9 საზღვისპირა რაიონში. ამის შემდეგ სტუდენტები თბილისისკენ გამოემართნენ, სადაც მათ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით მიმართა.
ჩვენ ერთი წარსული გვაქვს, ერთი ქვეყანა გვაქვს და გვაქვს ამ ქვეყნის დიდი მომავალი. ამიტომ დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც ქვეყნის შიგნითაა და ქვეყნის გარეთ, გილოცავ დროშის დღეს და გისურვებთ ბედნიერებას. ღმერთი ფარავდეს საქართველოს.
Խոչուրյան ցիտելի դրոշը სახელმწიფო դրոշը 2004 წელს დამტკიცდა 14 იანვარს. Հերալդեգի სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა გონგაძე ამბობს, რომ დროშის მიღების პროცესი 1991 წლიდან დაიწყო. ქართული დროშის შესახებ მასალებს აგროვებდნენ და ეს თითქმის 2002 წლამდე გაგრძელდა. მისივე თქმით, დღევანდელი დროშა არის საქართველოს ისტორიული დროშის მოდიფიცირებული ვარიანტი და მასზე არსებული ჯვრები მაცხოვარსა და ოთხ მახარებელს განასახიერებს. დროშის დეტალებთან დაკავშირებით ასთა სხვადასხვაობა იყო 2003 წელს. საზოგადოების ნაწილი კი სულაც იმაზე მხრობოდა, სახელმწიფო სიმბოლიკა ისევ ძველი, შინდისფერი დროშა დარჩენილიყო. Სწორედ ამ დროშასთან ასოცირდება ეროვნული მოძრაობის დაწყება და მისი შემდგომი პროცესები, ასევე საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის მართლობა წინა საუკუნის დასაწყისში.
თავისუფლად ჩავთვალოთ და ეს არის ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა, ეს დროშა, რომელიც ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ შეცდომა მოხდა ეროვნული მოძრაობის საწყის ეტაპზე და შინდისფერი შეცდომით იქნა გამოცხადებული. იქ ჩვეულებრივი წითელი ფერი იყო, ჩვეულებრივად 18-20 წლებში დროშაზე რაც ის იყო ჩვეულებრივი წითელი ფერი, ხოლო კანონში, იმდროინდელ კანონში ეწერა, რომ ეს არის წითელი შინდისფერისა. და ჩვენთან აღმული იქნა შინდისფერი სხვაფრად და შემდეგ მივიღეთ აი ეს მუქი წითელი, რომელიც შემდგომ იხმარებოდა საქართველოში.
სპეციალურად დროშის დღისთვის დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელიც სიმბოლურად პრეზიდენტის სასახლეზე ჰიმნის თანხლებით აღმართეს. მოგვიანებით ამ დროშას და გერბს სასახლეში შეინახავენ. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, დროშა აღმართეს იმ ადამიანების პატივსაცემადაც, რომლებმაც ამ დროშას შესწირეს თავი.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს. არამედ ნათლად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი თავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
თავის მხრივ, ჰერალდიკოსი მამუკა გონგაძე ამბობს, რომ საქართველოს დროშების გამოყენების ძალიან დიდი კულტურა ჰქონდა, რომელიც ამჟამად მიუწყებულია.
მინდა გითხრათ, სამწუხარო რა ხდება დღესაც კი, და ეს მეანიშნებს იმას, რომ სახელმწიფოებრიობის კულტურა ჩვენთან საკმაოდ დაბალია და მეანიშნებს იმას, რომ დიდი ხანია უკვე ჩვენ სახელმწიფო არ ამკონია. დროშისადმი დამოკიდებულება ზოგადად არ არის ის როგორც უნდა იყოს.
რაც შეეხება დეტალებს, საქართველოს სახელმწიფო დროშა არის მართკუთხა, თეთრი ფერის ქსოვილი, რომლის ცენტრალურ ნაწილში გამოსახულია წითელი ფერის დიდი ჯვარი და ოთხი იმავე ფერის ბოლნურ კაცხური ჯვარი. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ზომები და ზუსტი გამოსახულება დგინდება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Fano, Deus, o lecer e cheiro.
თქვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ გორიდან რეპორტაჟით გორის ერთ-ერთ კერძო საწარმოდან დაითხოვეს ადამიანები და ისინი უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებენ. ლაბრაკი შვით თანამშრომელზე ქალაქის წისქვილ კომბინატიდან ახალი წლის დასაწყისში გაათავისუფლეს ისინი მათი საპენსიო ასაკის მოტივით. ამ საწარმოს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ კანონი არ დაურღვევია. განსხვავებული შეფასება აქვს პროფკავშირების წარმომადგენლებს. გორიდან განაგრძობს თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის წისქვილ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში დაბრუნებას ითხოვენ და დახმარებისთვის პროფესიულ კავშირებს მიმართავენ. შეფესე კარმენის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომბინატის დირექტორმა ისინი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის და საპენსიო ასაკის მოტივით 1 იანვარს გაათავისუფლა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომლები პროფკავშირების იურისტებთან ერთად სარჩელს ამზადებენ, რომელსაც სასამართლოში შეიტანენ. მათი აზრით სახეზეა დისკრიმინაციის შემთხვევა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომელი ასმათ ყორანაშვილი ამბობს, რომ ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის მოგვარება რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ უშედეგოდ.
23 წელიწადი ვიმუშავე კეთილსინდისიერად, რომ უთხარი უფროს რატომ მიშვებ მეთქი, საპენსიო ასაკის გამო გიშვებო. რამდენად მართებულია და რამდენად მართალია, ვერ ვიცი, არც ოჯახური პირობები მიწყობს, ოჯახში მარტო მე ვიმუშავო.
1 იანვარს წისქვილ კომბინატიდან 7 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. მათ ყველას 6 თვიანი ხელშეკრულება ჰქონდათ გაფორმებული, თუმცა კომპანიაში მათი სამუშაო სტაჟი 10 წელზე მეტ დროს ითვლიდა.
ასაკთან დაკავშირებით გაგვამთავისუფლეს სამსახურიდან. ვითხოვთ დაბრუნებას უკან სასამართლოს გზით, იმიტომ თქმილი სიტყვა არ გამოდის.
ვითხოვთ ისევ დაბრუნდეთ, ჩვენ არაფერი დაგვიშავებია, არც დროს არაფერი და გაგვამთავისუფლეს ვადა გავიდაო ხელშეკრულებისა და წავით.
შეფესე კარმენის დირექტორი მერაბ დათვიაშვილი აცხადებს, რომ კომპანიას ამჟამად ფინანსური კრიზისი აქვს და სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს. მისი თქმით, თანამშრომლების ნაწილს ხელშეკრულების ვადა გასული წლის მაისში ამოეწურა, თუმცა დაიდო ახალი 6 თვიანი ხელშეკრულებები, რომლებიც 1 იანვარს დასრულდა და იძულებული გახდა თანამშრომლები გაეთავისუფლებინა.
მანამდის 1 იანვარს გავაკეთებინე შიდა საქმეები, საცმკონდა იქ გაზონი იყო, ნარგავი იყო დასარგავი, მე თვითონ ვცდილობდი რომ მენახა ისეთი რომ ეს ხალხი 1 იანვარს დასაქმებულები ყოფილიყვნენ. როცა უკვე გამომელია საქმე და აღარა მაქვს გამოთავისუფლება ეს პიროვნებები. დღესაც ამ საათში წარმოება მუშაობს ნახევარ დატვირთვით და ხელფას ყველა თანამშრომლებს ვაძლევთ უკლებლივ. 15 დღესა ვმუშაობ, 20 დღეს ვუტარებ ყველას.
პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა ალექსანდრიას აზრით დარღვეულია შრომითი კანონმდებლობა. როცა 5 წელზე მეტი სტაჟის მქონე ადამიანებთან უვადო შრომითი ხელშეკრულებები არ გაფორმდა და ისინი ასაკობრივი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი გახდნენ. ალექსანდრიას თქმით, პროფესიულ კავშირებს სასამართლოებში მსგავსი საქმეების მოგების პრაქტიკა გააჩნია, როცა უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება ხდება.
უვადო ხელშეკრულებები რომ ეკუთვნოდათ დასაქმებულებს უკვე 2 წლის წინ და დღემდე არა აქვთ გაფორმებული ასეთი ხელშეკრულებები და ისევ მოკლევადია ხელშეკრულების უფორმები და შემდეგ ვადის გასვლის მიზეზით ათავისუფლებს სამსახურიდან. წარმატებული პრაქტიკა გვაქვს, რამდენიმე შემთხვევაში უკვე აღვადგინეთ ადამიანები, მათ შორის რუსთავში, ასევე ვანში და საქართველოს სხვა რეგიონებში, სადაც მივახციეთ იმას, რომ დასაქმებულები ყოფილიყვნენ აღდგენილი სამსახურში და პლუს მრავალთვიანი განაცდურის კომპენსაციაც მიიღოთ.
გორის წისქვილ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები იურისტებთან ერთად სასარჩელო განცხადებაზე მუშაობენ და ახლო მომავალში სასამართლოს მიმართავენ.
გოგაბცია ორგი ამბობდათ გორიდან, თვითონ ერთ-ერთი საწარმოდან 7 თანამშრომელი გათავისუფლეს, იდონ თანამშრომლები თვლიან, რომ ისინი უკანონოდ დაითხოვეს. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
Urbano, hot tabula, hot style, mambo by Batia. E carga.
Радио თავისუფლების მოწყობილობა ზებასრულებო გრძელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. მოსმენ ჯიმ შერეხვიაშვილს ის გაგაცნოთ ერთი ორ სტატიას რუსეთის გაზეთებიდან.
რუსეთის მედიამ აქტიურად გააშუქა ვრცელი ინტერვიუ, რომელიც გერმანულმა გამოცემა ბილდმა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ჩამოართვა. მშვიდობიანი პუტინი, ასეთი სათაურით გაზეთ ვედომოსში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ გააცნობიერა ნავთობის ფასის ვარდნით გამოწვეული ეკონომიკური მდგომარეობის სირთულე. მას შემდეგ, რაც ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა აზიაში, კრემლი ცდილობს დაიყოლიოს დასავლეთი ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქებასა და თანამშრომლობის ახალ პრინციპებზე, ვიდრე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა რუსეთში არ გამხდარა კრიტიკული, წერს რუსული გამოცემა და იქვე იშველიებს რუსი პოლიტოლოგის ნიკოლაი პეტროვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ვლადიმირ პუტინი პირდაპირ არ აღიარებს თავის შეცდომებს, თუმცა იწვევს შესარიგებლად დასავლელ პოლიტიკოსებს და მიანიშნებს, რომ რუსეთის მადა გაცილებით ნაკლებია სტალინის ან თუნდაც ბრეჟნევის საბჭოთა კავშირის მადაზე და რომ ახალი იალტის პირობები ყველას დააკმაყოფილებს. ვედომოსტის მიხედვით, პუტინის ვრცელი ინტერვიუს მთავარი გზავნილი ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: დასავლეთმა უნდა აღიაროს, რომ აწარმოებდა არასწორ პოლიტიკას რუსეთის მიმართ და გააუქმოს სანქციები, რომლებიც რა თქმა უნდა შეცდომაა, თუმცა არც თუ მნიშვნელოვნად აზიანებს რუსეთის ეკონომიკას. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი ნავთობის ფასის შემცირებით გამოწვეული იმ პრობლემების შესახებ წერს, რომელთა გადაჭრის მიზნით რუსეთის მთავრობა აპირებს საბიუჯეტო ხარჯების 10%-ით შემცირებას. სამინისტროები ფულის დაზოგვის მიზნით შეამცირებენ როგორც ახალი თანამშრომლების აყვანის მასშტაბს, ასევე საშტატო ერთეულებსაც, თუმცა მთლიანობაში იმოქმედებენ ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით. სტატიაში მაგალითად მოტანილია მშენებლობის სამინისტრო, სადაც მინისტრის მოადგილის 7 საშტატო ერთეულიდან ერთი გაუქმდა. რაც შეეხება ნავთობის ფასს, რუსი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ფასის ზრდა მხოლოდ 2016 წლის ბოლოს დაიწყება, თუმცა არ გადააჭარბებს $50 ერთ ბარელზე. გაზეთი ვედომოსტის ცნობით, რუსეთის მთავრობა ამუშავებს მოქმედების გეგმებს იმ შემთხვევებისათვის, როცა ერთი ბარელის ფასი $25, $35 or $55 იქნება. $25 შემთხვევაში რუსეთის ეკონომიკა შემცირდება 2.7%-ით. ინფლაცია იქნება 14%, ხოლო $1 80 რუბლი ეღირება. ასევე ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების შესახებ ჩაატარეს გამოკითხვა რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის ფონდის სოციოლოგებმა, რომელთა მტკიცებითაც რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებაში გაიზარდა პოლიტიკური შემადგენელი. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი: რუსეთის მოქალაქეები ფასების ზრდას ხსნიან არამხოლოდ დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციებითა და უკრაინის სეპარატისტული რეგიონებისათვის გაწეული დახმარებით, არამედ საომარი მოქმედებებით სირიაში და თურქეთთან გაუარესებული ურთიერთობებით. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ 2015 წელთან შედარებით გაუარესდა როგორც საკუთარი კეთილდღეობის აღქმის, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მაჩვენებელი. გარდა ამისა, როგორც კომერსანტი წერს, რუსეთის მოქალაქეები ორჯერ უფრო ხშირად ხარჯავენ დანაზოგს და სესხულობენ ფულს. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის ფონდის მონაცემებით 2015 წელს მოსახლეობის მხოლოდ 35%-ს ჰქონდა დანაზოგი. დეკემბერში ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა ნახევარი ხარჯავს მთელ შემოსავალს ყოველდღიური საჭიროებისათვის და ვერ ახერხებს დანაზოგის შენახვას. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული პროფესიების ნდობის რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეები ყველაზე მეტად ენდობიან მუშის, მასწავლებლისა და სამხედრო მოსამსახურის პროფესიების მქონე ადამიანებს, ყველაზე ნაკლებად კი სახელმწიფო მოხელეებს, ბიზნესმენებსა და პოლიტიკოსებს. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ 2010 წელს რუსეთში ყველაზე მეტი ნდობით სარგებლობდნენ მეცნიერები და სასულიერო პირები.
დღესაცელება ეს იყო ჯიმ შერეხვიაშვილი, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დრამდის საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. მარიამ ჭიაურელია პრაღის სტუდიაში, ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მოკლედ.
ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარყია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთშივე 6 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ეთნიკური ქურთები დასახლებულ პროვინციაში თავდასხმის შედეგად. შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულების ძალები განათავსა ერაყში და ახლა აპირებს ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნას მათი მთავარი დასახდენი ცენტრებიდან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა. სირიის ალყაშემორტყმულ ქალაქ მადაიასკენ მიეშურება ამ კვირაში უკვე მეორე ავტოკოლონა, რომელიც მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას ჩაუტანს. ცნობების თანახმად, დეკემბრიდან მოყოლებული მადაიაში შიმშილმა შეიწირა 20 მეტი ადამიანი. ბაქოში დააგავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პირობას დებს, რომ კიევი 2016 წელს, ანუ წელს ახადგენს კონტროლს აღმოსავლეთის რეგიონებზე, რომლებსაც ამჟამად სეპარატისტები აკონტროლებენ. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხორის გრიპმა, რაც წინაკლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ამაგელები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამხედროებს.
ახალი ამბები გააცნოთ მარიამ ჭიაურელმა, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას და როგორც ყოველ ხუთშაბათს დღესაც შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. დღევანდელი ინტერვიუს თემა ინფექციური ვირუსული ინფექციური დაავადებებია, არის თუ არა მომატებული ინფექციების რაოდენობა და რას მოელიან სპეციალისტები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. ამ ცენტრში განმარტავენ, რომ დღევანდელი მონაცემებით ვირუსული ინფექციების გავრცელება დაბალი ინტენსივობით მიმდინარეობს, თუმცა სავარაუდოდ მათი რაოდენობა თებერვლისკენ მოიმატებს. როგორ უნდა დავიცვათ თავი? რამდენად ეფექტურია აცრა? ამ და სხვა საკითხებზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძეს.
ბატონო პატა, მოდით თავდაპირველად ზოგადად შევაფასოთ მდგომარეობა იმ სეზონურ ვირუსებთან დაკავშირებით. წელს როგორი სიტუაცია არის, თუ მაგალითად ავიღებთ თქო ჩარშანდა ვითარებას?
ჩვენ ჩვეულებრივ ვადარებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ბოლო ორ წელიწადთან დაახლოებით იგივეა, რაც იყო ვთქვათ შარშან ან შარშანწინ ამავე პერიოდში. Ну იქ პატარა თვალებადობა არის ხოლმე, თქვა, ზოგ კვირაში უფრო, ანუ ყოველ კვირეული ინფორმაცია მუშავდება. სიტუაცია არის დაახლოებით იგივე, როგორიც იყო თქვა წინა ორი წლის განმავლობაში. ანუ ჩვეულებრივი სეზონია, ჩვეულებრივი თქვა გავრცელება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ამ დროს. Ну ის რო თქვა ეხლა დაბალი ინტენსივობის არის ჯერ გავრცელება, არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას დღესაც არ გაურთულდება და ძიმეთ არ წავა. ამიტომ აქ თავარი არის ის, რომ ვთქვათ, შეიძლება რაოდენობრივად ბევრი არ იყოს დღეს, მაგრამ ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ ვიღაცას გაურთულდება. ამიტომ თავარი ძირითადად არის, რომ დროულად უნდა მიმართონ, ვთქვათ, ექიმს, თუ არის ამის ჩვენებები. და ამის ჩვენება არის პირველ რიგში, ვთქვათ, ბავშ თუ აქვს 38 ნახევარი სიცხე ერთ დღეზე მეტი, აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმმა. Თუ დიდს იგივე, ვთქვათ, 3 დღე და მეტი აქვს, აუცილებლად უნდა ეჩვენოს ექიმს. დაუყოვნებლივ უნდა მივიდნენ, ვთქვათ, ექიმთან, თუ სუნთქვის გაძნელება აქვს, იმიტომ რომ ეს შეიძლება მიანიშნებდეს პნევმონიის დასაწყისზე. ან თუ ნახველი არის, ვთქვათ, მით უმეტეს სისხლიანი, ვთქვათ, ან ესეთ ჩირქოვანი ნახველი, ესეც დაუყოვნებლივ აუცილებლად უნდა მივიდნენ ექიმთან. აი თუ ამ წესებს ასე ვთქვათ დავიცავთ, მაშინ აი გრიპი ყველას ხონია, ზოგს ცუკად, ზოგს საშუალო, ზოგს ძიმეთ. მაგრამ აი იმისაც რომ გამოურიცხოთ, თქვათ, ლეტალური შემთხვევები, საჭიროა დროული მიმართვა ექიმთან.
რისკ ჯგუფებს რა კატეგორია წარმოადგენს?
Ну, риск ჯგუფები ისევე როგორც ყოველთვის გრიპისათვის რჩებიან, თქვათ, ცირეთლოვანი ბავშვები და მოხუცები. გარდა ამისა, ნებისმიერი თქვათ ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, გულის დაავადება, სუნთქვის სისტემის დაავადებების, დიაბეტიანი ადამიანები, ეს და ორსული ქალბატონები. ესენიც უნდა იყვნენ ფრთხილად.
ბატონო პატა, აუცილებლად მინდა გკითხოთ ვაქცინაციის თაობაზე. არის თუ არა თქვათ საქართველოში ეს ვაქცინაციის საკმარისი რაოდენობა, თქვათ რა ტიპის ვაქცინაციასთან გვაქვს საქმე?
სახელმწიფო პროგრამით 12,000 ადამიანი არის ვაქცინირებული, ეს არის ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, თქვათ იგივე გემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები, დიაბეტიანი ბავშვები, ბავშვთა სახლების და მოხუცებულთა თავშესაფრების ბინადრები, ასევე თქვათ HIV ინფიცირებულები. დანარჩენი ასე თქვათ ჯგუფებისათვის კომერციულ სექტორშიც იყო ვაქცინა ხელმისაწვდომი და ვისაც უნდა თქვათ შეეძლო, მაგრამ ჩვენ აი ამ დროს გვახსენდება ხოლმე ვაქცინაცია, მაშინ როცა თქვათ ვაქცინაცია ჩვენ ამ ჯგუფებს მაგალითად ჩაუტარეთ უკვე ნოემბერში, ანუ სეზონი სანამ დაიწყებოდა გრიპის.
ანუ აი ეფექტიანობა როგორი არის? გასაგები არის, რომ ეს ვაქცინაცია თქვათ 100%-ით ვერ დაიცავს ხო ადამიანს, მაგრამ აი როგორ უნდა ტარდებოდეს ვაქცინაცია? ახსენეთ თქვენ, რომ ნოემბრიდან დაიწყო ასე თქვათ ეს ვაქცინაცია, ჩვენ გვახსენდება, როცა თქვათ გამწავდება ხოლმე უკვე სიტუაცია. აი ყველაზე ეფექტური რა სიტუაციაში არის და რა მდგომარეობაში არის და რა ხარისხით იცავს ადამიანებს ეს ვაქცინაცია?
ვაქცინაცია გრიპის ვაქცინა სამწუხაროდ ისეთივე თქვათ როგორც სხვა ვაქცინები არ არის, თითქოს 100%-იან გარანტიას იძლევა თქვათ რომ არ გახდები, ალბათ არ არის, მაგრამ ძიმე დაავადებისაგან ნამდვილად იცავს ადამიანს, თანაც უნდა გვახსოვდეს რომ ის იცავს მხოლოდ გრიპის ვირუსისაგან, სამივე ვარიანტი შედის ხოლმე ამ ვაქცინაში, გრიპის თქვათ როგორც A, თქვათ H1N1, ისე A H3N2, ისე B ტიპის ვირუსი, მაგრამ ის არ იცავს თქვათ სხვა ვირუსებისაგან, რომელიც ახლა დღესაც მაგალითად თქვათ ჩვენთან არამარტო H1N1 დადის, რომელიც უკვე 25 ვირუსი გვაქვს გამოყოფილი, თქვათ H1 ან ძირითადად ეს ვირუსი დადის გრიპის ვირუსებიდან, ჯერ სხვა არ დატრიალებულა ქვეყანაში, მაგრამ ამის გარდა დადის თქვათ რინოვირუსები, დადის რესპირატორული სინსიტიური ვირუსები, რა კორონავირუსების გარკვეული სახეობები, რომლებიც ასევე გაციებას იწვევენ თქვათ ადამიანებში.
მინდა გკითხო თვითონ ტენდენციაზე, აი ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. აი თქვა როგორი არის სიტუაცია მაგალითად წინაწლებთან შედარებით? ეს ვირუსებთან დაკავშირებით, ეს ათრა ვაქცინაციას ბოლო წლები არის ხო პრინციპში, რაც წამოვიდა საქართველოში, მანამდე თქვა ეს არ ყოფილა. იყო ასეთი დამოკიდებულებები, რომ აზრი არა აქვს ათრას მაინც, აი როგორც ახლა თქვენ ახსენეთ, რაღაცა ტიპის ვირუსისგან შეიძლება იყოს დაცული, რაღაცა ტიპის ვირუსისგან ვერ იქნება დაცული. აი თუ გაიზარდა მაგალითად რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვინც იცრება ასე ვთქვათ ყოველწლიურად.
ნო, ოდნავ გაიზარდა ისიც აი სახელმწიფო ასე ვთქვათ მან პროგრამის ხარჯზე, თო შარშან 10,000 ადამიანი ავწერით, წელს 12,000 ადამიანი ვთქვათ ავწერით, ნელ-ნელა ალბათ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი. კომერციულ სექტორში ყოველწლიურად დაახლოებით 5,000 ადამიანი იცრება, ხოლმე 5-6,000 ადამიანი, ასე რომ
დიდად,
ხო რა თქმა უნდა, ხა დიდად ასე ვთქვათ მოთხოვნადი ჯერჯერობით არ გამხდარა ეს ვაქცინა. ასე სხვა შორის ბევრ ქვეყანაში სიტუაცია, სადაც ექიმებია ძალიან საინტერესო, ვთქვათ პრობლემები არამარტო ჩვენთან არის, ვთქვათ არა სხვა ქვეყნებშიც არის, ვთქვათ ექიმების აზრის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ნელ-ნელა მიდის, ადამიანები ნელ-ნელა მატულობს, ვთქვათ შეგნება იმისი, რომ ალბათ ჯობია იყოს ვაქცინირებული. ახლა ჩვენი თანამშრომლები
მაგალითად, ანუ ჯობია რომ იყოს ადამიანი,
რა თქმა უნდა რისკი როდესაც გაქვს, განსაკუთრებით ეს რა თქმა უნდა ეხება რისკის ჯგუფებს. ახლა ჩვენ მაგალითად პირველი რისკის ჯგუფი ვართ ეპიდემიოლოგები, ჩვენ თითქმის ყველა აცილი ვართ.
თუ კი ვთქვათ ადამიანი გადაწყვეტს რომ ჩაიტაროს აცრა, სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს?
ნუ საბჭო ქსელში ან სახელმწიფო პროგრამით მორჩა უკვე ეს ვაქცინაციის პროგრამა, რაც იყო დაგეგმილი გაკეთდა. დანარჩენი საბჭო ქსელში უნდა მოიკითხონ და იქ ასე ვთქვათ ეს კომერციული სექტორი აკეთებს უკვე ამას.
მინდა გკითხოთ პრევენციის გზებზე, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა რომ ვთქვათ უნდა დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები, რა შეიძლება კიდევ იყოს ამისათვის?
ნუ პრევენციის საუკეთესო გზა არის ჰიგიენური ნორმების და ხელების ხშირი დაბანა, იმიტომ რომ ვირუსი ძირითადად ეს არის წვეთოვანი გზით ვრცელდება, მაგრამ ასეთი იშვიათად ხდება, რომ თქვათ ავადმყოფმა დააცემინა და ახველა და ერთი მეტრის მანძილზე ეს წვეთი თქვათ უშუალოდ მოხვდა მეორე ადამიანის თქვათ ლორწოვანზე, ძირითადად ეს წვეთი სადმე მოხვდება გარემოში, როცა ცივა 7 საათამდე ძლებს ვირუსი გარემოში, ადამიანი მოკიდებს ამას ხელს, თქვათ, რაღაც ზედაპირს, სადაც მოხვდა ვირუსი და შემდეგ ან ცხვირთან მიიტანს ამ ხელს, ან თვალთან, ან პირთან, ნუ გვაქვს რა ჩვევები ხო ყველა ისეთი. ასე მოხვდება ვირუსი ჩვენ ლორწოვან გარსებზე. ამიტომ ხელებს თუ ხშირად დავიბანთ, ანუ მოვახდენთ ხელების დეზინფექციას, ეს რისკი აღარ გვექნება.
ელოდებით თუ არა, ვთქვათ, მატებას, მითუმეტეს ალბათ სასწავლო პროცესი იწყება ახლა, აი როგორი არის თქვენი მოლოდინები, გათვლები?
არა, მატება რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ხო გითხარით, რომ ძალიან დაბალი ინტენსივობა, ალბათ საშუალო ინტენსივობამდე ავა, ვთქვათ, ავადობა, ეს ძირითადად თებერვლის ბოლოს ალბათ იქნება მაქსიმუმი, ვთქვათ, დაავადების, მაგრამ არ ველოდებით, ვთქვათ, აი ეს ეპიდემიურ გავრცელებას ნამდვილად არ ველოდებით, იმიტომ რომ ამას ბევრი წინაპირობა აქვს, დაწყებული თქვათ, რომ ვირუსები ძალიან არ შეცვლილა, იგივე ციркуლირებს, ამინდებიც ნახოთ როგორი იქნება, იმიტომ რომ რაც უფრო მზიანი იქნება ამინდები, ნაკლები იქნება გავრცელება, რაც უფრო თქვათ, მზიარ გამოჩდება, იმიტომ მზის პირდაპირ სხივები ძალიან მალე კლავს ვირუსს, ანუ განიავების საშუალება იქნება დახურულ სივრცეებში, ცოტათი გავრცელდება, არ იქნება უფრო მეტად გავრცელდება, ანუ ბევრი წინაპირობა ამის, მაგრამ ეპიდემიურ გავრცელებას არ ველოდებით წელს.
მას უნდა თქვენ უსმენდით ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ნინო თარნიშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრებოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს პაატა იმნაძეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მუსიკალური პაუზით. შემდეგ გერი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, მოგვიანებით კი დღევანდელ დღეს თეატრის დღესადმი მიწვრილ ინტერვიუსაც მოისმენთ. ჯერ მუსიკა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. ამ ქვეყანაში ბოლო დღეებში პროტესტის ტალღამ გადაიარა, რამდენიმე რეგიონში გაიმართა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, პირველ რიგში უმუშევრობისა და ფასების მატების გამო. იუწყებიან დემონსტრანტების დაკავების შესახებაც. მარიამ ჭიაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტები დააკავეს მას შემდეგ, რაც დემონსტრაციები გაიმართა ნავთობით მდიდარ ამ ქვეყანაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის მძიმე ეკონომიკური პრობლემების გასაპროტესტებლად. საპროტესტო ტალღა მოჰყვა ეროვნული ვალუტის მანათის მკვეთრად გაუფასურებას და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებას, რამაც მძიმე დარტყმა მიაყენა დიდწილად გაზისა და ნავთობის ექსპორტზე დამოკიდებულ ეკონომიკას. აქციები აზერბაიჯანში 10 იანვარს დაიწყო და 13 იანვარს უკვე 5 რაიონზე გავრცელდა, მათ შორის ფიზულიზე და ლენქორანზე. დემონსტრანტები გმობენ კორუფციას და ნეპოტიზმს, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, მაგალითად ფქვილის, პურის გაძვირების გამო. გადადგეს მინისტრთა კაბინეტი, ბოლო მოეხოს კორუფციას, ბოლო მოეხოს ნეპოტიზმს. ისე დღეში ვართ, ჩვენ საავადმყოფებს ვერ მკურნალობთო. ეს შეძახილები ისმოდა საპროტესტო აქციებზე ფიზულიში. აზერბაიჯანის მთავრობამ სამხედრო შენაერთები გააგზავნა ქალაქ სიაზანში დემონსტრანტების მსვლელობის შესაჩერებლად. ცნობების თანახმად, სწორედ სიაზანის რაიონში დააკავეს ყველაზე მეტი დემონსტრანტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის ერთობლივი განცხადებით დაკავებულია 55 ადამიანი. ციტატა: მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დასაცავად და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად. ციტატის დასასრული. უშიშროების ძალებმა რამდენი გაზი გამოიყენეს სიაზანში და კიდევ რამდენიმე ქალაქში. ცნობილი არ არის ყველა დაკავებულის რაოდენობა. ოფიციალურ განცხადებაში ორ ოპოზიციურ პარტიას, სახალხო ფრონტს და მუსავადს ადანაშაულებენ აქციების ორგანიზებაში. ამ ბრალდების შესატყვისად პოლიციამ ლენქორანის რაიონში დააკავა სახალხო ფრონტის და მუსავათის ადგილობრივი ლიდერები. ორივეს ბრალა წაუყენეს არასანქცირებულ აქციაში მონაწილეობა და ერთი თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. ორივე უარყოფს ბრალდებას, აცხადებს, რომ არ აქვს კავშირი საპროტესტო აქციებთან. ამასობაში ბაქოში დააკავეს სახალხო ფრონტის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის ინფორმაციით, თურანი 13 იანვრის საღამოს შიმფრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 კაცმა დააკავა და პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანა. საპროტესტო აქციებისა და რეპრესიების ფონია გასულ თვეში აზერბაიჯანული მანათის დოლართან მიმართებით დაახლოებით 13-ით გაუფასურება. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბაქომ შეწყვიტა ეროვნული ვალუტის კურსის შესანარჩუნებლად ზოგი ზომის მიღება და ეგდეტოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის განცხადებით ის იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, რათა დაეცვა ქვეყნის სავალუტო რეზერვი.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა აზერბაიჯანში არსებული ვითარების შესახებ. ბოლო დღეებში ამ ქვეყანას პროტესტის ტალღამ გადაუარა, ბევრგან გაიმართა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ პირველ რიგში უმუშევრობისა და ფასების მატების გამო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც ეძღვნება 14 იანვარს. ქართული თეატრის დღეს რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო თეატრმცოდნე დრამატურგი ლილე შენგელია. სტუმართან ერთად საუბარი შეეხებოდა ქართული თეატრის დღევანდელობას, მნიშვნელოვან პროცესებს მასში. სტუმარს ჩემი კოლეგა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის წამყვანი ანასტასია არაბული ესაუბრა.
ლილე, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და თავიდან ცხადია გკითხავთ იმას, რა ხდება დღეს ქართულ თეატრში, განსხვავებულ და საინტერესო სხვა პერიოდებიდან.
პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს, მიულოცავ ძველი თახაცას და ქართული თეატრის დაბადების დღეს და მადლობას გადაგიხდით პირიქით მოწვევისათვის. თავისთავად შეიცვალოთ, რომ და ბუნებრივია, თეატრი ცოცხალი ორგანიზმია და აქედან გამომდინარე იცვლება თეატრიც. თუმცა არ იცვლება მისი მნიშვნელობა და ის ღირებულება, რომელიც გაჩნდა საწყისებშივე, ის თავისთავად სანამ იარსებებს თეატრი და იმედი მაქვს, რომ იარსებებს მთელი ცხოვრების მანძილზე, სანამ იქნებიან ადამიანები, ის ღირებულება არ შეიცვლება და ექნება. საინტერესო რეჟისორები წამოვიდა ჩვენს თაობაში და ეს თავისთავად ძალიან კარგი ფაქტია. არსებობს ინდივიდუალური ხედვები და დროს უწყობენ ფეხს და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ანუ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ მსოფლიო მიმდინარეობას თეატრალურ ცხოვრებაში მეტნაკლებად ვეწევთ, იმიტომ ქართული საწყისებიდან დაწყებული იყო პერიოდები ქართული თეატრის, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად იმ მიმდინარეობაში, მოძრაობაში იმ სტილში, რასაც განიცდიდა მსოფლიო თეატრი, იყო პერიოდები ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ ჩებოდით ამას და დღეს ვთვლი, რომ მეტნაკლებად გვაქვს პროცესი, რომ თამაშ შეგვიძლია მსოფლიო ხელოვნებაში ვივარაუდოთ ჩვენი თეატრიც.
ალილე, თანამედროვე სამყაროში როცა ძალიან ბევრი რამე იცვლება და ყველაფერი მეტნაკლებად ფორმას და გამოხატვის საშუალებებს იცვლის და მთლიანად რაღაცა თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნებს ერგება, ხო? თეატრმა რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ არ დარჩეს რაღაც განყენებულ აკადემიურ დაწესებულებად, იგივე თემატიკა, რომლის მიხედვითაც რომელზეც უნდა იმუშაოს, იგივე გამოხატვის ფორმები, ალბათ არსებობს ხო აქაც რაღაცები, რაც შეიძლება დარჩეს, შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება რაღაცა ფორმა შეიცვალოს და შინაარსი იგივე დარჩეს, იმისათვის რომ სიცოცხლის უნარიანი იყოს და ადამიანებს უნდოდეთ იქ ხშირად მისვლა თავისთვის სასურველ და საინტერესო რაღაცას ნახულობდნენ.
ხო, არსებობს ფორმა აზრისაგან დაცლილი და პირიქით აზრი ფორმისგან დაცლილი. თავისთავად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ აჩქარდა ტემპორიტმი, აჩქარდა დინამიკა, შეიცვალა ადამიანების მსოფლმხედველობა. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, აღონ არ იცვლება ღირებულებები. რაც შეიძლება თანამედროვე ფორმებს და ხერხებს, თავისთავად უნდა არსებობდეს და ეს არსებობს კიდე და ძალიან საინტერესოც არის. ამის შესახებ მსოფლიო თეატრში იწერება მანიფესტები, თუ შემოდის ახალი ფორმა, ახალი სტილი, ამას გვაგებინებს თავად რეჟისორი, რომელიც მუშაობს ამ მანიფესტზე. ცოტა გაურკვეველია, როდესაც რეჟისორი მე მინდა ამბობს და აკეთებს რაღაცა ფორმას, როგორც თეატრმცოდნისთვის, როგორც მაყურებლისთვის ეს შეიძლება გაურკვეველი იყოს, მაგრამ დროთა განმავლობაში თავისთავად ხდება ის, რომ ამას ვხედავთ ჩვენ, იმიტომ რომ ფედერიკო გარსია ლორკას სიტყვას მოიყვან, თუკი ხალხი არ ფიქრობს თეატრზე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი კვდება, ან უკვე მოკვდა. და მსოფლიო ლიტმცოდნეობის, თეატრმცოდნეობის ასპარეზზე ეს უკვე აღიარებულია და მიღებულია და ყველა ინდივიდმა იცის, რომ არსებობს თეატრი და უნდა არსებობდეს. ყველა ინდივიდმა იცის ამის უდიდესი მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ ვერანაირი ტექნიკა ვერ ჩაენაცვლება მას. და რაც შეეხება, როგორ უნდა ანუ მოვიზიტოთ მაყურებელი, პირველ რიგში ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ თოჯინების თეატრს, საიდან იწყება მაყურებლის აღზრდა.
ანუ ბავშვობიდან მივაჩვენოთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, როდესაც, იმიტომ რომ ყველა ინსტანცია უნდა გაიაროს ბავშვმა, რომ მივიდეს დრამატულ აკადემიურ თეატრამდე, თორე შეიძლება მისთვის უცხო იყოს, როდესაც უცებ აღმოჩნდეს გარკვეული ჩამოყალიბებულ ასაკში, რაღაც სივრცეში და მიუღებელი გახდეს, იმიტომ რომ ის მიჩვეულია კომპიუტერზე, ასე და ასე შემდეგ და ესე უცხოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როდესაც დავისახავთ გარკვეულ პრიორიტეტს, როგორ მოვიზიტოთ მაყურებელი, რატომ რაღაც სამწუხაროდ მე ესე თვლი, მნიშვნელოვანი რაღაცები ხანდახან გვავიწყდება და ჩემი ინდივიდუალური აზრია, რომ უნდა დავიწყოთ თოჯინების თეატრით, როგორ გავზარდოთ მაყურებელი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ, ყავს მაყურებელი, არ ყავს, ამდენად იღებს, ვერ იღებს, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის ფუნდამენტი და
საწესი. თუმცა ლილე, ქართულ მაყურებელს ჩემი დაკვირვებით ვერ დასწამებ იმას, რომ თეატრი არ უყვარს, პირიქით მე მაგალითად ბევრ ადამიანს ვიცნობ ისეთს, რომელსაც თეატრი უყვარს.
საბედნიეროდ გვიყვარს თეატრი, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მხოლოდ თბილისით არ შემოვიფარგლოთ, უნდა აღვნიშნოთ რეგიონალური თეატრები, სადაც ამ ბოლო პერიოდში
ეს სწორედ ამაზე უნდა მეკითხა, საკმაოდ საინტერესო პროცესები
გამომდინარე. ჩვენ მქონდა თეატრალურ უნივერსიტეტში ესეთი პროექტი, თეამცოდნე რეგიონალური თეატრში, როდესაც სტუდენტებს უშვებდით თეამცოდნეების პრაქტიკის სახით და ასევე რეგიონალურ თეატრებისათვის მნიშვნელოვანი იყო ის, როდესაც თეამცოდნე ჩადიოდა თეატრში და იქ თავისთავად არის მაყურებლის პრობლემა, თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ რამდენიმე თეატრში მოხდა რემონტი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია მსახიობისთვის და საერთოდ შემოქმედებით ჯგუფისთვის. არის ეს ახლა სარემონტო თეატრები, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელია ითამაშოს და იქ უკვე ზედმეტია მოვითხოვოთ რაღაცა შემოქმედებითი ატმოსფერო და ასე და ასე შემდეგ. და ეხლა ღვთის წყალობით თუ რა ვიცი, ესე რომ თქვა, გაკეთდა ისე რომ რემონტიც მსახიობების რაღაცა დასი შედგა, რეჟისორებმა მოახერხეს ის რომ თბილისიდან ჩაიყვანეს, რამაც გამოიწვია მაყურებლის დაინტერესება და მაყურებელი ნელ-ნელა შეივსა, იმიტომ რომ იყო რეგიონები, როდესაც ადრე ჩავდიოდი, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა იყო დარფაში და ეხლა რადიკალურად თამაჩემზეა თქვა. რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა, თუმცა აღნიშნა, რომ ეს არ ეხება ყველა რეგიონალურ თეატრს გამორჩეულად რამდენიმეს.
დალილე, ისევ მაყურებელზე მინდა კითხვა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათთვის კეთდება, ხო, ის ყველაფერი, რაც თეატრში კეთდება. რამდენად არის რაღაცა სიახლეებისადმი გახსნილი ქართველი მაყურებელი, რამდენად ადვილად ხვდება კარგს, სადაც უც არა, იმდენად რამდენადაც ღირებულს და რაღაც შედარებით მეორე ხარისხოვანს, ანუ რამდენად კარგი კრიტიკოსია იმისათვის, რომ თეატრი ფორმაში იყოს და უფრო და უფრო კარგი სპექტაკლების დაკვეთა მოდიოდეს მაყურებლისგან.
ხო, ეს ცოტა რთული კითხვა, იმიტომ რომ
ჭრელია მაყურებელი, ცხადია არ არის ერთი ადამიანი.
მაყურებლის აზროვნება და გემოვნება ერთმანეთისაგან და ისიც აღსანიშნავია, რომ ყველა თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, ანუ გემოვნებიდან გამომდინარე. ტარდება ექსპერიმენტები, მე ვფიქრობ, რომ მაინც რთულად იღებენ ამ ექსპერიმენტებს, აი პირდაპირ, როდესაც აი პირდაპირ თავაზობენ რეალისტური ხერხით, როდესაც არის ფორმა შეფუთული, აი უფრო შედარებით, აი ორი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. ეხა როდესაც მარჯანიშვილის თეატრში დაიდგა არისტოფანეს ლისისტრატე, ლაშა შეროზიამ ახალგაზრდა რეჟისორმა დადგა, ესა კლასიკური ნაწარმოები, და როდესაც თავისუფალ თეატრში ნიკა ჩიკვაძე მეტეროსკოლას ფილმის მიხედვით გააკეთა საზღვრები, ბინძურები და ბოროტები, გარეალისტური ხერხი, პირდაპირ სიშიშვლე სცენიდან ნაჩვენები, ცოტა იქ ქონდა მაყურებელს რეაქცია, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ სიშიშვლეზე მაგ და ამ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებ სხვადასხვა თემები ორივე პიესაში და ორივე სპექტაკლში პარალელურად აქტუალური, მაგრამ მაყურებლის დამოკიდებულებიდან ავიღებ ამ თემას. აქ მიუხედავად იმისა, რომ აქაც არის ლისისტრატეში სექსუალურ თემებზე საუბარი და ასე და ასე შემდეგ, მაინც ფიქრობ, რომ როდესაც არისო პირდაპირ სხეულის სიშიშვლე, სიტყვიერი აქაც იყო იგივე, ისევ კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეცდომაში არ შევიყვარო მსმენელი, რომ უშუალოდ კაცის და ქალის ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, თორე განსხვავებული თემებია სხვადასხვა ორივე სპექტაკლში. აქ უფრო ესე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში ლაითად და მარტივად მიიღეს, ვიდრე საიზღვრების ბოროტების და ბინძურების შემთხვევაში, და მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის რაღაცა, რაც არის გადასალხი, და აქვე დავამატებ, თუ არის შესაძლებობა, რომ ზოგადად როდესაც აკეთებდნენ მსოფლიო თეატრის მაგალითზე ექსპერიმენტებს, ბოლოს ყველა რეჟისორი ლაბორატორიებში, ძირითადად ვინც მუშაობდა, რჩებოდა რამდენიმე მაყურებლის წინაშე, თუ თქვათ ბოლოს ყავდა 50-20 ხუთი კაცი წინაშე თამაშობდა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ყველა თეატრს და ყველა რეჟისორს, როდესაც არ გულისმობ სახელმწიფოს, აკადემიურს, აი ესე ექსპერიმენტის დონეზე, რომელიც კეთდება, ყველას ყავს თავისი მაყურებელი, თავიდანვე მოწონთ ის ატმოსფერო, ის ესთეტიკა, ის ხერხი, ის თემები, რომელზეც მუშაობენ. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოშიც ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვინაიდან ინდივიდები ვართ, ჭრელია გემოვნება, კიდე ერთხელ აღნიშნა, არ გულისხმობ აკადემიურ დრამატულ თეატრს, რომელიც თავისი მოწოდების სიმაღლეზე ყოველთვის უნდა იდგეს.
და ბოლოს, ლილე, მინდა კითხო, სიშიშვლე ახსენე და მიმღებლობაზე ვსაუბრობდით და ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაცა ემოცია უფრო მძაფრი იყოს და სათქმელი უფრო ეფექტურად მივაწოდოთ, მსმენელს ზოგჯერ პროვოკაციაც საჭიროა, ხოლმე ხო ცხადია, ეს არ უნდა იყოს ისეთი პროვოკაცია, რომელიც ცალსახად ნეგატიურ გამოხმა ევროპებს გამოიწოს, მაგრამ რამდენად გამბედავია ქართული თეატრი საერთოდ და რამდენად ესეთი მზად არის იმისთვის, რომ ხშირ შემთხვევაში მიზანმიმართულად რაღაც შეგნებულად მოაწყოს ესეთი პროვოკაციები, რომელიც საბოლოოდ მის წისქვილზე დაასხავს.
იცი რა, მზად თუ არ გაუბედეთ და რისკზე არ წავედით, ნუ თუ ეს რამდენად სარისკო, კიდე ცოტა გამეღიმე ხო სხვა თემა, მაგრამ ვერასდროს ვერ გადავთქვათ რაღაც ნაბიჯებს, შეიძლება პირველად არ გამოვიდეს ის, მეორედ არ გა გამოვიდეს, მაგრამ თუ მე როგორც რეჟისორი პირობიტად ჩემ ინდივიდში ვხედავის, რომ ეს მაწუხებს და მე აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ ეს მოქალაქეობრივი პოზიციიდან გამომდინარე ამას ვხედავ, რატომაც არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ არ არსებობს სპექტაკლში სათქმელი, თავისთავად უკარგავს თეატრის ღირებულებას, რაც ჩემთვის ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი ექსპერიმენტული წარმოდგენა იქნება, ლაბორატორია იქნება, იქ უკვე არ არსებობს თეატრი, არ არსებობს, ანუ არ შეიძლება პირველ რიგში აუცილებლად უნდა იყოს სათქმელი, აუცილებლად უნდა იყოს იდეა, რასაც ემსახურება თეატრი. ამ შემთხვევაში მას მნიშვნელობა არასდროს არ დაეკარგება და შემდეგ უკვე იქ სიშშულე იქნება, არ იქნება, ამას ჩემთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
რესპონსაბილობა თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა ჩამოართვეს თეატრ მცოდნე დრამატურგ ლილე შენგელიასის რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო. ეს საუბარი რადიო თავისუფლება მიუძღვნა 14 იანვარს ქართული თეატრის დღეს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი უხილავი ფარდის ჯერი დადგება ჩვენს ეთერში.